Seguimos a vivir este entroido tan peculiar, especialmente virtual. O Concello de Pontevedra trasladou a redes sociais as novas tecnoloxías o seu entroido tradicional. E imos coñecer un pouco máis da súa historia coa concelleira de Festas de Pontevedra. Carme da Silva, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Como está a funcionar nas redes sociais iso de recoller imaxes históricas e moitos datos tamén da historia do entroido pontevedrés?
Bueno, está funcionando moi ben, porque tamén nos permite pues, aproximarnos dunha forma distinta o entroido e coñecer como foi cambiando o longo dos anos, bueno, pues recuperar moitas imaxes que algunhas persoas teñamos na nosa memoria, pero que xa non coñecíamos e que moitas outras persoas pola súa idade pues, que non viviron directamente e que este ano que non podemos ter o entroido tan espectacular que ten sempre Pontevedra, pois era unha forma de bueno, pues tamén de facelo chegar así a xente e tamén, bueno, pues unha pequena homenaxe a todas as persoas que ao longo de tantos anos contribuíron a que teñamos pues, un troido urbano máis importante de Galicia en Pontevedra.
Hai fotos dende o ano 1985. Hai algunha imaxe que lle chamase especialmente a atención?
A min chamaron muitísima atención as imaxes da primeira saída de Rabachol. Porque, bueno, pois puse de manifesto que a xente de Pontevedra participa dunha forma altísima nas actividades que se fan no espazo público. Aquela primeira saída de Rabachol foi impresionante.
Se atreve, xogamos ao trivial do entroido de Pontevedra?
Bueno, eu non teño moi boa memoria, entón non sei se atreverme, a verdade, pero bueno, tiralle, saberemos como
vamos
queda
a probar,
a cosa.
Porque no Facebook do Concello de Pontevedra, por exemplo, de Pontevedrate, podemos ver moitos datos de esa historia, pois como comentaba, a primeira vez que saía Rabachol no entroido, ou no Facebook tamén podemos ler que foi no ano 1984, cando saiu por primeira vez o desfile de entroido en Pontevedra. E sabe en que ano houbo o primeiro pregón?
Pois o 84 e no 85.
No 84 que tamén co desfile. Sería quen de dicir a cargo de quen correu o pregón?
É así porque é unha persoa que ten unha vinculación, que tiña unha vinculación con Pontevedra moi especial e que todas as persoas recordamos don Antonio Driozola.
Carai, pois punto para a concelleira de Festas. E cando se crea o concurso de Murgas? Voulle dar opcións. No 84, no 92 ou no ano 2000?
Esa é fácil, no 92.
Pois vamos a polo pleno. Outro fito histórico do entroido pontevedrés. Cando se fai a primeira noite pirata? Está vivindo en primeira persoa.
Sí, a verdade é que esta que moito máis recente esa tiña a responsabilidade de ser a concelleira de Festas, foi a última incorporación que houbo de actividades ao entroido, foi no 2011.
Uh-huh. Pensando en seguir renovándose, adaptándose ás circunstancias, non valoran dende o Concello a posibilidade de facer un carnaval de verán?
Neste momento, tal como está a situación epidemiolóxica, non se pode facer ninguna previsión no corto plazo, o que sí estamos traballando en distintas alternativas para toda a programación de verán. Non descartamos un entroido de verán para sacarnos a espiña todas as persoas que tanto participan no entroido de non telo feito nesta época, de non poder celebrarlo agora, pero é unha das múltiples alternativas que estamos traballando, pero tamén vai depender moitísimo de como vai evolucionando a situación epidemiológica. Si pode haber unha festa pois do tipo de entroido, que como sabemos, pois son as festas, bueno, primeiro nas que hai máis troula pola rúa, en que o contacto social non é que sexa inevitable, é que é imprescindible, un entroido sen contacto social non existe. Bueno, pues en función tamén de como vai evolucionando a cousa, de como se vai podendo abrir a actividade no espazo público, pois pues iremos tomando decisións.
É que a verdade é que o entroido de manter as distancias, cumplir as normas, o entroido é época de desenfreno.
É transgresión. non pode ser de outra forma, por eso este ano o entroido vai por dentro e queda na casa, por responsabilidade. sempre o digo e sempre o repetirei, a sociedade de Pontevedra está sendo exemplar no seu comportamento en unha situación na que xa levamos tantísimo tempo, na que cada vez é máis duro e máis difícil, e un exercicio de solidariedade máis evidente cumprir con a distancia social, vivir sin abrazos, que é algo pois, moi, moi complicado.
Pois sí. Que lle pareceu, ademais da iniciativa propia do Concello de recuperar a historia do noso entroido, que lle pareceu tamén o traballo que fixeron distintos grupos, murgas, que sempre participan no concurso, no Pazo da Cultura, e que pois están aí co entroido por dentro?
A verdade é que para os grupos, tanto pues, que participan nas murgas, nas parodias, no desfile, en todas as actividades que se fan, é especialmente difícil, porque lle dedican moitísimo tempo con antelación a preparalo, a xuntarse para poder organizalo. E tamén queríamos, bueno, pues, ter un pequeno recordo para todas esas persoas que viven con tantísima intensidade o entroido ano tras ano, e sin as que sería imposible ter a festa que temos pues, durante as actividades que a través da web se ofrecen nesta edición do non entroido de 2021.
Sí. Pois, como en tantas cousas, en a participación, en a involucración da xente, sería imposible ter un entroido tan exitoso como é o de Pontevedra. Este ano ten que ir por dentro porque as circunstancias obrigan, pero quedámonos con ese titular. Igual no verán o que se permita, poderemos ter un aperitivo de entroido de verán e veremos, cando todo isto remate, pois quedáis en riba da mesa a proposta. Hoxe falamos coa concelleira de Festas de Pontevedra do entroido que vai por dentro neste ano, nesta edición 2021. Carme da Silva, moitísimas grazas. Enhoraboa polo pleno no trivial.
Moitas grazas a ti.